Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani, jina langu ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote, na leo ni Jumatatu ya tarehe 15 ya mwezi Mei mwaka 2023, siku ya kimataifa ya familia. Na sasa tuanze uchambuzi wa taarifa zetu kwa kina. Na tuanze na afya. Shirika la Umoja wa Mataifa ulimwenguni WHO leo hii limetoa mwongozo unaoshauri watu wasitumie vikoleza utamu visivyo sukari asilia kwa lengo la kupunguza uzito na kuepusha magonjwa sio ya kuambukiza, yani NCDs. Assumpta Massoi anafafanua zaidi.
Taarifa ya WHO iliyotolewa leo huko Geneva, Uswisi, inasema mwongozo huo unafuatia mapitio ya ushahidi unaodokeza kwamba kutumia sukari sio halisia kwa ajili ya kupunguza uzito hauna manufaa ya muda mrefu katika kupunguza mafuta mwilini miongoni mwa watoto na watu wazima. Sukari hizo zisizo halisia na ambazo zinatumika ni pamoja na aspartame, adventam, neotam, saccharin, sucralose na stevia. Kitu kibaya zaidi ambacho mapitio hayo yamebaini ni kwamba sukari hizo zisizo halisia zinaongeza hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari aina ya pili, magonjwa ya moyo na vifo miongoni mwa watu wazima. Mkurugenzi wa WHO idara ya lishe na usalama wa chakula, Dr. Francesco Branca, amesema kuacha kutumia sukari ya kawaida na badala yake kutumia sukari zisizo halisia kwa muda mrefu hakusaidii kupunguza uzito. Amesema watu wanapaswa kufikiria njia mbadala za kupunguza matumizi ya sukari kwa kula vyakula vyenye sukari ya asili kama vile matunda au vinywaji na vyakula visivyo na sukari. Amesema vikoleza utamu visivyo na sukari havina lishe yoyote. Watu wapunguze vyakula vitamu kwenye mlo wao tangu utotoni ili kuimarisha afya zao. WHO inasema pendekezo hilo linahusu watu wote isipokuwa wale wanaougua kisukari.
Na sasa tuelekee barani Afrika. Wananchi wa Malawi walioathirika na kimbunga Freddy wamepongeza mbinu za kutumia kliniki za kuhama kwa njia ya magari inayotumiwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ili kuwahudumia wanawake na watoto nchini Malawi baada ya kimbunga Freddy kilichopiga eneo hilo karibu miezi mbili iliyopita. Arnold Kayanda amefuatilia na kutuandalia taarifa hii.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema kimbunga Freddy kilichotokea kati ya Februari 5 na Machi 14 kiliwacha watoto wa Malawi milioni 2.9 hatarini na katika uhitaji mkubwa wa msaada wa kibinadamu. Katika msingi huo, bado UNICEF inawaomba wahisani duniani kote kuichangia dola za Kimarekani milioni 52.4 kupitia ombi la hatua ya kibinadamu kwa ajili ya kufanikisha kutoa msaada wa kuokoa maisha ya watoto na wanawake nchini Malawi, ikiwa ni pamoja na wale walioathiriwa na kimbunga Freddy. Hata hivyo, UNICEF katika hali hiyo hiyo ya uhaba wa ufadhili bado ilifanikiwa kutoa msaada kwa watu waliolazimika kuishi kwenye makambi baada ya kimbunga hicho. Mary Kwatani ni mmoja wao.
Nilikuja kambini kwa sababu nilipoteza nyumba yangu kutokana na mafuriko. Nilikuja hapa kutafuta makazi kwa sababu afya ya watoto wangu ilikuwa mbaya kutokana na lishe duni.
Kwa haraka, UNICEF ilichukua hatua, ikaleta klinik za kwenye magari ili kuleta huduma tiba kwa ajili ya wajawazito na wanaonyonyesha na watoto chini ya umri wa miaka 5. Mary Kwatani ni mnufaika, anasema.
Kliniki hizi zinazotembea zimekuwa msaada kwangu kwa sababu nilikuwa nasafiri umbali mrefu kufika hospitalini, lakini sasa wahudumu wa afya wanaweza kutufikia kupitia kliniki zinazohama.
Kimbunga Freddy ambacho kilizipiga nchi kadhaa kusini mwa Afrika. Kwa Malawi, kiliathiri moja kwa moja wilaya 5 zilizoko kusini mwa nchi hiyo na kuathiri maisha ya watu na makazi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Barabara kabisa. Hapo baadaye tutaelekea mashinani nchini Tanzania kusikiliza jinsi ambavyo hakikisho la maji safi na salama linavyokuza nidhamu na kuboresha usafi shuleni. Lakini kwanza ni makala. Na leo hii ikiwa ni siku ya kimataifa ya familia, na kupeleka uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako mwandishi wetu George Musubao amemulika ni vipi familia inajitahidi kukidhi mahitaji licha ya changamoto za usalama. Kwako George.
Nimetembelea familia ya Filemoti Nduka hapa mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Bwana Tinduka ana mke na watoto watatu, na akanielezea ni jinsi gani inampasa baba kuhudumia familia yake.
kuishi na mke na watoto na familia nzima. Unajua hata Biblia inasema kwamba wewe baba inabidi utosheleze familia yako. Kuna mapasha fulani fulani ambazo wewe mzazi unapasha kufanyia, ama kama mume unapasha fanyia mkewe, lakini inakuwa shida, inakuwa hata tatizo. Unajua kuna mahitaji ni mengi kwa ajili ya hali ya inji, unakuwa ukikosea mahali fulani, mtoto anaweza hitaji kitu fulani lakini unakuwa ukikosa. Ila tu kwa neema Mwenyezi Mungu tunakuwa tukijaribu jaribu tu kupata mapato hiyo kidogo, lakini kifamilia tupo salama kidogo sababu Mungu anaendelea kutuzidishia maisha.
Nikamuuliza ni matatizo gani anayokumbana nayo katika kuhudumia familia yake.
Kufatana na ukosefu wa usalama kabisa, tunaishi na familia, maisha ni kukota kukota, lakini kuhusu vita, vita hiyo imeacha maisha nakwama kabisa. Mambo nakuwa, maisha nakuwa matatizo sana, kutafuta tafuta, hata kuenda shambani unakuta vitu haviendeke sababu waasi wamechukua shamba zetu, wamechukua mimea. Watu wanakuwa wakilima lakini unamaliza kulima mimea yako, ni waasi ndio wanakuja kufanya mavuno ya mimea yako. Ni kusema maisha ni ngumu kabisa sana huko kwa ajili ya vita ambayo tunapitisha ndani ya nchi yetu ya DRC.
Sasa ni namna gani anaweza kuhudumia watoto wake licha ya ukosefu wa usalama?
Unajua watoto inabidi kuwatunza, kuwalea, kusudi wakue ndani ya mazingira nzuri, lakini kuna mazingira ambayo watoto wanaishi ndani inaacha namna yao kuwalea na kuwa ngumu sana. Kama vyakula hawakule kama inaofaa, unatafuta chakula tu kusema wakule washibe, lakini chakula ambayo ni ya faida kwa mwili ya leta kama ni vitamin, kujua namna gani kupangilia vyakula sababu kwa kawaida mwanadamu anapasha akule mara tatu kwa siku. Utaona chai asubuhi haitapatikana, mchana unatafutia kitu kidogo, utaona haiko kitu kujenga mwili sababu ya maisha kukua ngumu. Tunakuwa tukijaribu jaribu tu kujikaza.
Ingawa kuna changamoto, Sifa Mwana, mke wa Bwana Chinduka, anaona bado wana furaha kwenye familia yao.
Tunaishi na jamaa mzuri sana. Tunalamukaka na batoto asubuhi, banaenda kumasomo tunabatayarisha, tunawapatia kwanza chai. Banatoka kumasomo tunawapatia maharage. Malgré ma difficulté za inji, tunakazanaka tu tubahudumie. Shida ambayo tunapitishaka hapa na batoto kujama, defa batoto batatoka kumasomo, batakuya batapasula masani, batakuya na fujo, bataenda samwa kubajirani, kuharibisha vitu vya bajirani, ilifo tunabazuia purke basiende haribisha vitu vya bajirani kule. Na batoto sirtu banakuwa kanacheza na buchafu, ile buchafu nawaletea magonjwa. Ilifo siye komba mama, tunakuwa na bazuia basi kuna chezea kubuchafu sana.
Kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, mimi George Musubao, UN News.
Asante sana George Musubao kwa makala hiyo, na heko familia ya Bwana Sinduka kwa kujitahidi kutunza familia. Na sasa basi tuelekee mashinani. Leo nampa fursa Calvin Richard. Huyu ni mwanafunzi mvulana wa shule ya upili ya Miserero iliyopo wilayani Kigoma nchini Tanzania. Anaeleza jinsi ambavyo kumekuwa na matokeo chanya shuleni baada ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wake kufanikisha mradi wa maji.
Wanafunzi wengi walikuwa wanajifunza tabia mbaya. Wakiyafuata huko maji, wengine walikuwa wanajifunza wizi humo humo kwa sababu walikuwa hawafuatiliwi na walimu. Kwa wakienda kufuata maji huko mtoni, wengine wanaiba aidha mahindi au vingine ambavyo wakulima wanavilima wapi huko mashambani. Ilikuwa ni vigumu kwa mwanafunzi kufata maji kule. Yaani akifata maji kule, amepoteza vipindi vingi vya darasani. Kwa hiyo alikuwa anachukulia kama kitu cha kawaida kumaliza wiki haogi, siku tatu haogi, anamaliza wiki hafui nguo zake. Kwa sababu hata ukimwambia kwa nini hufui, atakujibu maji yanatoka mbali. Sasa hivi wanafunzi wengi wanafanya usafi wa nguo zao na miili yao ipasavyo. Sio tu usafi wao binafsi, hata usafi wa mazingira ya shule, mfano vyooni, madarasani, hata mazingira mengine ambayo yanahitaji maji ili kufanyia usafi.
Shukran sana Calvin Richard kwa ujumbe huo. Na Naam, na kuacha na kibao We Are Family chao Sister Sledge. Sina budi kukunja jamvi kwa leo, lakini tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Ingawa kwa sasa kumbuka unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Hapo utapata taarifa mbalimbali, makala, lakini pia utajifunza Kiswahili. Jina langu ni Flora Nducha, nikutakie kila la heri katika siku hii ya kimataifa ya familia. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Just let me stay for the record. We're giving love and love.